Stājoties attiecībās ar viltus ziņām, neaizmirsti par kontracepciju.
Ekvadoras varas iestādes tuvākajā laikā plāno izdot Wikileaks dibinātāju Julianu Assangeu Lielbritānijas varas iestādēm. Par to Twitterī ierakstījusi Startautiskās informācijas aģentūras Rasijas Jevodņa galvenā redaktore Margarita Simonjana ar atsauci uz saviem informācijas avotiem, tā vēsta RIA Novosti. Uzreiz pēc šīs ziņas izskanēšanas Latvijas ārlietu ministrija savā Twitter kontā paziņoja, ka Latvija ir gatava dot patvērumu Assangeam apmaiņā pret garantiju. Ka zināma daļa nopludināto datu saistībā ar Latviju tiks atsaukta un paši datu nesēji iznīcināti.
Šī ir viltus ziņa un to ir viegli pierādīt. Pirmajā ziņas daļā izmantoti patiesi fakti, taču tās turpinājumā ar atsauci uz Latvijas ārlietu ministriju – pilnīgas muļķības. Ieejot sociālajā vietnē Twitter un atrodot ārlietu ministrijas kontu, var pārliecināties, ka šāds ieraksts tur neeksistē. Šāda informācija nav atrodama arī ārlietu ministrijas mājas lapā. Tā ir sensacionāla un met ēnu uz valsts iestādi. Tādēļ pret šādu informāciju jāizturas ar īpašu piesardzību, lai nekļūtu par valstī kaitniecisku troļu manipulācijas objektu.
Radio SVH Rock aicina izsargājies gudri, lai viltus ziņas nevairojas. Projekts Viltus ziņas izsargājies ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.